გელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და ხოთქვენ განმეორებით მოუსმენთ საავტორო გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ახლა ეთერში ვართ 18 საათამდე. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს და მთელი ერთი საათის განმავლობაში ჩვენ მოუსმენთ შესანიშნავ სტუმარს, შესანიშნავ ადამიანს, რუსუდან გოცირიძეს, რომელიც გახლავთ საქართველოს ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსი. ახლა არ გვაქვს დრო რომ განსხვავებებზე ვისაუბროთ მთავარეპისკოპოსსა და ეპისკოპოსს შორის. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს. ეს დღე აღინიშნება მთელ მსოფლიოში, აღინიშნა კოირას, თუმცა ალბათ საზეიმო აღნიშნა საქართველოში მაინც ორშაბათს, ანუ გუშინ მოეწყო. და სანამ გადაცემის რაღაცა დეტალებზე ვისაუბრებდით, პირველ რიგში მინდა რომ რუსუდანმა გვიამბოს, როგორ ჩატარდა ეს დღე გუშინ. ტრადიციულად არც მე რამდენად ეწყობა უკვე დაჯილდოება ტოლერანტობის ქომაგების, ამაყევა რომ მეც გადმომეცა ერთხელ ეს სიგელი, რომელიც სახში მაქვს გამოკიდებული და ძალიან კმაყოფილი და ბედნიერი ვარ. გუშინ რა მოხდა იქნებ ჯერ ასე დავიწყოთ საუბარს. სამწუხაროდ რამდენადაც ვიცი ჩვენ ვერ მოვასწარით ჩვენი სიუჟეტის მომზადება გუშინ, მაგრამ აი ასე გამოეხმაურეთ გუშინ და დღეს.
უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და გილოცავთ გუშინწინდელ
დღეს
და ზოგადად ტოლერანტობის დღეს გილოცავთ თქვენს და თქვენს მსმენელსაც და მოყვარულსაც. ზუსტად ნამდვილად არ ვიცი რამდენი წელია რა საქართველოში ესე სერიოზულად აღინიშნება ტოლერანტობის დღე. საქართველოს ომბუდსმენის ოფისს აქვს ყავს ორი საბჭო, რელიგიათა და ეთნიკური უმცირესობების საბჭო და ეს საბჭოები განსაკუთრებით ვემზადებით ხოლმე ამ დღისათვის და გუშინდელი დღესასწაული იყო სწორედ აი ეს
დაჯილდოება.
წლების მანძილზე გვქონდა სულ ყოველთვის სამი ნომინაცია. სამ ნომინაციაში ცალ-ცალკე ორივე საბჭო ვასახელებდით ხოლმე. ერთი ეს იყო პიროვნება, რომელიც მთელი წლის მანძილზე თავისი საქმიანობით ხელს უწყობდა ტოლერანტობის კულტურის ამაღლებას. მეორე ეს უნდა ყოფილიყო ეს არის ორგანიზაცია და მესამე მედია საშუალება. და წელს პირველად დავამატეთ ახალი ნომინაცია. აქამდე ჩვენ ვფიქრობდით, რომ საჯარო მოხელეების დაჯილდოება არ ეგების, იმიტომ რომ ამაში უხდით ხელფას და ამას უნდა ემსახურებოდეს, მაგრამ სამწუხაროდ როგორცა ჩანს საჭიროა, რომ გამოიტრო მართლაც გამოსარჩევი ხალხი, ამისთვისაც ძვირფასი არის მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა, შემწყმარებლობა, ადამიანის უფლებები და ადამიანი როგორც ღირსება. ასე რომ მეოთხე ჯილდო დავამატეთ წელს, სიახლე ეს იყო.
რომელიც გადაეცა თამარ კორძაიას. მეც თამონას. მედია საშუალება, თქვენ მედია საშუალება თუ გადაცემა ან პუბლიკაცია?
სულ ერთია. შეიძლება იყოს ეს მედია ორგანიზაცია, კომპანია, შეიძლება იყოს გადაცემა. წელს ეს იყო გადაცემა. საუბრები რელიგიაზე, რომელიც ტაბულაზე გადის, ახალი გადაცემა, მაგრამ ვთვლი, რომ ეს არის მართლაც ამ თვალსაზრისით გარღვევა სივრცეში, იმიტომ რომ როგორც წესი რელიგიურ საკითხებზე, რელიგიურ უმცირესობებზე, რელიგიურ თემებზე საუბარი ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვინმე დაარბიეს, თუ კი ვინმე ცემეს, ვიღაცა თავი გაუჭიხეს. და როგორც წესი ნეგატივის ფონზე ხდება ხოლმე საუბარი და ეს არის ერთადერთი სივრცე, სადაც შეიძლება მშვიდად, წყნარად ილაპარაკო განსხვავებებზე, მსგავსებებზე, თეოლოგიაზე, რა სწამს, რა ეკლესიოლოგია აქვს, რა სტრუქტურა არსებობს სოფლიოში, ისტორიაზე, ამ და ვერ იქნება ტოლერანტული.
ხო, აი მე მგონი ლიბერალში გამოქვეყნდა ასეთი საკამათო წერილი.
როგორც წესი, პირიქითი სტერეოტიპი არსებობს, რომ თუ ადამიანი რომელიმე უმცირესობას მიეკუთვნება, ის რატომღაც გონია ხოლმე, რომ უფრო მგრძნობი არის ამ რაღაფეროვნების და რომელიმე სხვა უმცირესობის მხრივ. მე მგონია, რომ ერთი მიდგომაც და მეორეც გადაჭარბებულია, იმიტომ რომ არ მგონია, რომ არსებობს ესეთი აბსოლუტური კუნძულები, სადღაც სრულიად ტოლერანტი ხალხი არიან რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფში და სადღაც სრულიად არატოლერანტი და ასეთი ობსკურანტული სიტუაცია. მაგალითისათვის, ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი მრავალფეროვნებაში არის ესეთი იერარქიები, მაგალითად შეიძლება ეთნიკური უმცირესობებისათვის ისეთივე მიუღებელი იყოს რელიგიური უმცირესობები, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან გადაკვეთა ხდება ხო, მაგალითად ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობა ერთი ჯგუფია ან რაღაცას, მაგრამ მაინც არის, მაგალითად შეიძლება ძალიან მარტივად დასცინოს ამა თუ იმ ეთნიკური ჯგუფის უმცირესობის წარმომადგენელმა იეჰოვას მოწმეს და ასე შემდეგ. რელიგიური ჯგუფებისათვის ისეთივე მიუღებელია, მაგალითად ვთქვათ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელი, როგორც ისინი არიან მიუღებლები ვთქვათ სხვა სახის მეინსტრიმისათვის.
და ხშირად შეურაცხყოფილად გრძნობენ თავს, როდესაც ეს ადამიანთა ამ ჯგუფებს აერთიანებენ ხოლმე, ხო? ხო, ასე არის.
ეს იცვლება 17 მაისმა თუ რამე ხეირი მოიტანა ამ ქვეყანაში. ერთ-ერთი ეს არის, რომ მანამდე თუ ვერავინ ვერ პედავდა უმცირესობების ჩამონათვალში, სექსუალური უმცირესობები ბამდე მისულიყო, როგორც წესი ლაპარაკობდნენ ხოლმე ეთნიკურ, რელიგიური უმცირესობა და ასე შემდეგ და ყოველას უნდა როგორც უნდა და ისე ჩაესვა და ასე შემდეგში საკუთარი თავი. აღარ ლაპარაკობ იმას, რომ ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაბედავდა ვერც ერთი საერთაშორისო კონფერენცია, რომ ერთად მივეწვიეთ რელიგიური, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები. რაც ახლა ხდება. და რაც ვთვლი, რომ ეს არის ის პოზიტიური შედეგები, რაც მოიტანა.
აი მაგალითად სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლებს შორის, ნუ ბევრი არ უნდა იყოს მორწმუნე ადამიანი. ნუ უცხოში ასე ვიცი მე ციფრები, ეს კი ათეისტები ჭარბობენ რამდენადაც ვიცი. ამ კონფერენციებზე ესეთი ცოტა ხომარ ქილიკობენ, შეიძლება ასე ითქვას, მორწმუნე ადამიანებს.
აი ყველაზე დიდი შოკი რაც მე მიმიღია ამ ჩემი ფიქრობ ხოლმე რომ თავისუფალი ვარ რაღაც სტერეოტიპებისგან და რაღაც მეტნაკლებად ველოდები ინდივიდუალურ ამბავს ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ყველაზე ძალიან გავოცებულ ვარ მაგალითად როდესაც სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი მიქადაგა ან შესახებ, რომ მაგალითად როგორ თუ შენ არ გწამს რაღაც კონკრეტული დოგმა, რომელიც ან რაღაც სასწაულის ან რაღაც და აღმოჩენილა, რომ ის უფრო მეტად რელიგიურ იმაში იყო კონტექსტში, ვიდრე მე.
თუმცა შეიძლება არ დაგეთანხმოთ, მაგრამ თქვენ ეს შეამჩნიეთ.
ვიკამათეთ. ასე რომ, ხო, ქილიკს რაც შეეხება, ესეც ხშირად შეხვედრივად.
და ტოლერანტული ხართ ქილიკის მიმართ.
და რელიგიამ დაიმსახურა ეს ქილიკი. ვთვლი, რომ ხო, ნამდვილად ტოლერანტული ვარ. ევროპა ახლა იმკის იმას, რაც სიმძიმეთ ედო რელიგიურობა და ახლა მართლაც თუ ვინმე მორწმუნე არის ეშინი ამის დეკლარირების, იმიტომ რომ ეს არ არის მოდური ტრენდი, რომ ის იყოს რელიგიური. დღევანდელ დღეს თუ ეს ძალიან კარგ თონათი თვლება რომ შენ ხარ რელიგიური ხარ დადი ხარ ტაძარში ეს რომ მოვა ძალიან მძიმე დრო მოვა როდესაც
ევროპაში
ეხლა ჩვენთანაც ხდება ძალიან მალე მოვა იმიტომ რომ შეუძლებელია ის რაც ახლა ხდება ეს დიდხანს გაგრძელდეს და მე მგონი მე უნდა ვიწმიოთ ის ხილი რაც ახლა მცირე მასშტაბით არის მე იქნება სერიოზული რეაქცია საზოგადოების რელიგიის მიმართ იმიტომ რომ ძალიან მძიმე თაწებს ყველას და ყველაფერს რელიგიურობა
ნეგატიურ შეფასებაზე რო ვისაუბროთ მეორე ზუსტი შეფასება რომელიც მოვისმინე გარეცემის დაწყებამდე გითხარით კიდეც ეს არის მოდით ობსკურანტიზმით დავიწყოთ თუმცა მხოლოდ ობსკურანტიზმზე არ იყო საუბარი ფემინისტებზეც იყო საუბარი ასეთი მოსაზრება მოვისმინე რომ ეს აგრესია თქოს ხა ზოგჯერ არ არის აგრესია მაგრამ ასეთი რადიკალური ბრძოლა ობსკურანტიზმთან, ამ თქვა ფემინისტების პოზიცია, ვიდეოები ჩაწერეს და ასე შემდეგ, ამით ჩვენ უფრო ვაძლიერებთ ჩვენს ოპონენტს, ჩვენი რადიკალიზმით. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას.
ზოგადად ახლა ჩვენ საუბრობთ რომ ხო დიალოგია ერთ-ერთი უფრო ესეთი რბილი და გაწონასწორებული
დისკუსია
ხო მაგრამ ესეც ბრძოლის ერთ-ერთი ფორმა შესაბამისად ბრძოლაზე ხელის ჩაქნება და ბრძოლაზე უარის თქმა მე არ მიმაჩნია სწორად უბრალოდ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ სიტუაციაში ბრძოლათ უნდა იქნეს არჩეული ბრძოლის მეთოდი ბრძოლის განათლების შეტანა, ცნობიერების ამოღება, ესეც ბრძოლის ერთ-ერთი ფორმა. მე ვთვლი, რომ ბრძოლა დღირს ამ სიგნალესთან დაპირისპირება.
დისკუსია ყველასთან დაჯდებით სადისკუსიო მაგედასთან.
არასოდეს მიფიქრი ნეტა ვისთან არ დავჯდებოდი დისკუსიოთ. არასოდეს მიფიქრია, თუმცა ალბათ არიან ადამიანები, არიან ჯგუფები, რომელთანაც ძალიან გამიჭირდებოდა საუბარი.
თუ ის თქვენ ადამიანად არ გთulit.
ხო, აი ეს არის ყველაზე მძიმე შემთხვევა.
ხო, აი რანაირად შეიძლება ადამიანთან დამყარო დიალოგი. ალბათ ძალიან ძლიერი უნდა იყო. ძალიან ძლიერი და ეს იდეალური მაგალითები ალბათ არსებობს ადამიანების, რომელთაც არ ეშინოდათ ყველასთან საუბრის, მაგრამ ეს ალბათ ძალიან იდეალია.
ძალიან დიალოგი არის კიდევ ესეთი მოვლენა, რომ ერთი არის, როცა მე და თქვენ საუბრობთ და მე შეიძლება დიდი იმედი არ მქონდეს, რომ ჩემს ოპონენტს რაღაცას ვეუბნები, მაგრამ ამ დიალოგის მოწმე არის კიდევ სხვა საზოგადოება. ამდენად დიალოგი ყველა შემთხვევაში ღირს. თუ გაუძლებს ნერვები იმას, რომ შენს წინ ჯდომი ადამიანად არ გთulis და მას ესაუბრო, უნდა გაუძლოს ადამიანმა და ისაუბროს. იმიტომ რომ ეს მარტო ორს შორის არ ხდება, ეს ხდება საზოგადოებისთვისაც. ამიტომ ვთვლი, რომ დიალოგიც ყველა შემთხვევაში უნდა წავიდეს ადამიანი დიალოგზე, თუ კი თავის ნერვები.
თუ ელემენტარული რაღაცები არ ესმის თუ თქვათ გრძნობთ რომ იგივე 17 მაისზე თქვენ გაიხსენეთ თუ 17 მაისზე უნდა ველაპარაკოთ კონკრეტულ მოვლენაზე და კონკრეტულ ძალადობაზე მაგრამ დისკუსია ძალიან შორს მიდის და შეიძლება ეს გადაიზარდოს თეოლოგიურ დისკუსიაში ან უბრალოდ ისეთი რაღაცების განმარტება გჭირდებათ გონიათ რომ ორჯერ 2-4-ია მაგრამ იმ ადამიანმა ეს არ იცის ამ დროს როგორ უნდა გაგრძელდეს დისკუსია
ორჯერ 2 არის 4 ეს ორჯერ ორს ვაიღებ, ეს არის 4. აი ეს უნდა გაგრძელდეს მე მგონი დისკუსია, იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენ მივეჩვით, რომ რაღაცები უნდა ყველა მიიცოდეს და საიდან დაიცოდეს ყველა? როცა ხედავ რომ რაკი დიდმა ნაწილმა არ იცის რომ ადამიანის უფლებები და ადამიანის თავისუფლება არის უმაღლესი ღირებულება. რა მნიშვნელობა აქვს ეს რელიგიური თემის წარმომადგენელია, პოლიტიკოსი არის, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელია, პედაგოგია თუ ტაქსტის მძღოლია, ხო? რაკი ხედავ რომ ამ საზოგადოებაში ეს გაუგებარია, მაშინ დაიწყუნა დაფიქრდე რომ ნეტა როგორ უნდა დაშალო ეს ცნება ორჯერ ორამდე. მე მგონი გვეზარება ასე დავშალოთ ჩვენი რასაც ქედმაღლურად ვუყურებთ დანარჩენ საზოგადოებას რომ ერთო ჩემო მათეს არ იციან და გურთო ეს არ ესმის. იქნებ ჩვენ დავიზარეთ რომ ეს ცოტა უფრო გასაგები ტერმინებით ჩვენ ძალიან მივეჩვიეთ მაგალითად ესეთ საერთაშორისო ტერმინებით ლაპარაკს მივეჩვიეთ
ეს NGO-ენა
რომ აღიზი მაღიზიანებს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მეძვირფასება NGO სექტორი, მე მაღიზიანებს NGO ენა, იმიტომ რომ გენდერი. Რა არის გენდერი? ვერაფრით ვერ მივხვდი რა, როგორ უნდა მიიტანო ეს ცნება ადამიანებამდე ისე, რომ არ ელაპარაკო რაღაც მარსიანელის ენაზე, რომ ელაპარაკო იმაზე, რაც მისთვის ძალიან ყოველდღიურია, ძალიან საყვალიბუროა. აი, მე მგონი აი ამაში ძალის ხმების ჩადება არ იქნებოდა ურიგო.
აი ტრანსგენდერი ქალის ამაზერზენი უკვლელობა იყო გასული კვირის ჩემი აზრით მთავარი მოვლენა ამ ქვეყანაში და მე ერთ-ერთმა ტელეკომპანიამ მისი დაგრძელვის კადრები აჩვენა და მე ვარ გაოცებული იმით, თუ რამდენად უფრო ტოლერანტულნი აღმოჩნდნენ სოფლის მცხოვრებლები ვიდრე ქალაქის, ვიდრე ჩვენი ინტელექტუალური ელიტა, ვიდრე განათლებული ადამიანები. თითქოს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ტოლერანტობის წამალი არის განათლება, ძალიან გავრცელებული მოსაზრება. Ну, რა თქმა უნდა, განათლებაში ყველა სხვადასხვა აზრი ჩადო, შეიძლება ბევრი წიგნი იკითხო და იყო განათლებული, მაგრამ არ იყო განათლებული, შეიძლება ინფორმაცია კონდეს ბევრი, მაგრამ არც დამეთანხმებით თუ არა, რომ ისეთი სურათი შეიქმნა. ხა მე არ ვაიდეალებ არაფერს, ალბათ ამას კოლევა ჭირდება, რომ სოფლად ადამიანები უფრო, როგორ გითხრათ, უფრო ალალები და უფრო კეთილები არიან ვიდრე ქალაქში. არის ეს ასე, თუ გიფიქრეთ ამის შესახებ?
А, საერთოდ ერთი თორონა ისტორიის განზოგადებით.
ძნელია.
თუმცა მე მართლა წავწდომარ გავს სიტუაციებს, როდესაც აღმოჩენია, რომ ადამიანები, რომლებიც გადაპრანჭულად თავის მოსაწონებლად არაფერს აკეთებენ, იმიტომ რომ დაღლილები არიან ყოველდღიური ლუკმაპურისათვის შრომაში და მათთვის არის აბსოლუტური გულწრფელი ურთიერთობა, უფრო ძვირფასი ვიდრე პოლიტკორექტული საუბარი, ხო? იქ გაცილებით უფრო ძვირფას ფასეულობს გადავწყდომი ვარ, ვიდრე დავარცხნილ მოწესრიგებულ ქალაქურ ურთიერთობებში. მაგრამ არ ვიცი, ამას უფრო ჩაღმავებული დაფიქრება სჭირდება, კვლევა სჭირდება.
ასეთი კვლევები არსებობს სხვათა შორის. სიუჟეტებიც გვაქვს ჩვენ რადიოს არქივში და ერთი სიუჟეტი მინდა მოგასმენინოთ ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის სწორედ ამ თემაზე. აღარ მახსოვს რომელ წელს გადაიცა, 2010 წელს გადაიცა. თუ არ შეწუხდებით, მოდით მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარს.
საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ სატელევიზიო არხზე პოპულარული გადაცემის წამყვანმა საოცრად არაკორექტული შეკითხვით მიმართა მიწვეულ სტუმარს, თუმცა შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა რესპონდენტის პასუხიც.
ჩემი სამხური წარმომავლობის შეფრთხვენია.
ნახო.
მოგვიანებით გადაცემის სტუმარმა დაადასტურა, რომ რწმენოდა, როცა შედარებით ახალგაზრდა იყო. წამყვანმაც შენიშნა, რომ სომხობაში სამარცხვინო არაფერია. უცნაურია, რომ ამგვარი დიალოგი შედგა დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელიც ევროსაბჭოს წევრია და რომლის კონსტიტუციის მიხედვით ადამიანები თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ. საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი მარი მიქოიანი ამბობს, რომ ქსენოფობიური რიტორიკითა და სტერეოტიპებით თითქმის ყველა ტელეარხია გაჯერებული, თუმცა ის ასევე დარწმუნებულია, რომ სწოდავს თავად საზოგადოებაც. მარი მიქოიანს ნიმუშად მოაქვს ერთ-ერთი სოციოლოგიური კვლევის კითხვარი.
ყო რაღაცა პროექტი, რომლის დროსაც იყვნენ გამოკითხული რესპონდენტები, ანუ ვინ არ გსურთ, რომ იყოს თქვენი კარის მეზობელი. და ნუ ჩამონათვალში იყო ნარკომანები, ლოთები, მეძავები და რამოდენიმე ეთნიკური ჯგუფი იყო მოხვედრილი. Ну დაახლოებით ესეთი იანი რასისტო იანინა ვიჟუნიეგრავ. რო არის საზოგადოების რაღაც გარკვეული ფენა და ნაწილი, რომელიც საკმაოდ ქსენოფობიური დამოკიდებულება აქვს აი ამ არაქართული საზოგადოების მიმართ.
მარი მიქოიანი ხანგრძლივი დაკვირვების საფუძველზე ასკვნის, რომ ქსენოფობიური რიტორიკის წყაროდ ყველაზე ხშირად დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის ტელევიზიები გვევლინებიან. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელის ბექა მინდიაშვილის თქმით კი თვალშისაცემია ცვლილება, რომელმაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში იჩინა თავი.
თუ კი ადრე ვთქვათ, რომ საინფორმაციო
გადაცემებში თუ აწყვებოდეთ თქვათ ამ ქსენოფობიის გამოვლინებებს, ახლა უფრო ток-შოუებში გადაინაცვლა ამან. კომედი შოუში არ ვიცი ზრაფი რო არ შემეშალოს გასართობი შოუების ასე ვთქვათ ფორმატში ხშირად ვაწყდებით, როგორც რელიგიურ, ასევე ეთნიკური ნიშნით ზიზღის და სიმბოლის ენის გამოვლინებებს.
ძანცულენ! ჰაჯა! სასიამოვნოს გაჩინდილი ყორიანი ბრელა რა ძანცულენ, ა? ხარა! ბარხატნად, ცალატანე, ბარხატნად!
თუმცა გასართობი ჟანრის შოუებთან ერთად სტერეოტიპების დამკვიდრებაში აქტიურობენ როგორც თეატრის, ასევე კინოს რეჟისორები, რომელთა იუმორისტული პასაჟები ხშირ შემთხვევაში აგებულია ეთნიკურ უმცირესობათა, განსაკუთრებით სომეხთა სპეციფიკურ მეტყველებასა და პროფესიულ კუთვნილებაზე. სოციოლოგი ემზარჯ გერენაია მიიჩნევს, რომ საზოგადოების ამგვარი განწყობა არმენოფობობაზე მეტად პირველობისათვის ერთგვარი ქიშპობის გამოვლინება უფროა.
თუკი არსებობს არმენოფობია ჩვენს კულტურაში, ეს მხოლოდ ამ ორი კულტურის შეჯიბრის გამოხატულება სიძველესთან დაკავშირებით. კავკასიაში სომხები და ქართველები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო ძველი ხალხია, და მგონი რომ სომხეთშიც მსგავსი დამოკიდებულება არსებობს ქართველების მიმართ, ამ კონკურენციის გამოხატულებას წარმოადგენს და არა მგონია რომ ამას ყოფაში რამე განსაკუთრებული დიდი მნიშვნელობა ქონდეს.
რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ამა თუ იმ პროფესიებთან გაიგივებას, რომ ქურთი მეეზოვია, აზერბაიჯანელი მწვანილის გამყიდველი, სომეხი კი მეწუღე, ოქრომჭედელი ან ტელევიზორის ხელოსანი, ემზარჯ გერენაიას თქმით, ეს მანკიერება საბჭოთა მემკვიდრეობის ნაწილია და ინტეგრაციის პრობლემას უკავშირდება.
საბჭოთა კავშირის დროს ქართული სწავლა სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებისათვის სავალდებულოდ არ ითვლებოდა, ცხადია. უნებრივია ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის სომეხი მოქალაქეები ნაკლებად იყვნენ ინტეგრებული ქვეყნის ცხოვრებაში და შესაბამისად იმის გამო, რომ ისინი ენას არ ფლობდნენ და ასე შემდეგ, მათ ბუნებრივად ერთგვარად განესაზღვრათ გარკვეული სამუშაო ადგილი, რაც მიიღება მათი ეთიკური წარმომავლობის პროცესია ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს მიიღება. მაგრამ ეს სიტუაცია იმედი მაგრამ შეიცვლება.
ემზარჯ გერენაია იმედოვნებს, რომ სიტუაცია ასევე შეიცვლება მედიაში, რომელიც როგორც წესი არ ლაპარაკობს სამოქალაქო ენაზე და ხას უსვამს ამა თუ იმ რესპონდენტის ეთნიკურ კუთვნილებას, რაც თავის მხრივ მავნე სტერეოტიპების გამყარებას უწყობს ხელს. ვითარებიდან გამოსავლად ემზარჯ გერენაია გარკვეული შეზღუდვის დაწესებას მიიჩნევს. სხვათა შორის ამასვე მოითხოვს ევროპის რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მებრძოლი კომისია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მოახდინოს მედიაში შუღლის ენისა და ქსენოფობიური რიტორიკის გამოვლინების კრიმინალიზაცია. თუმცა სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექამინ დიაშვილი მიიჩნევს, რომ ვითარების გაუმჯობესება კანონის გამკაცრების გარეშეც შესაძლებელია. ამოსაზრებას იზიარებს საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი მარი მიქოიანიც. თუმცა ჯერ ბექამინ დიაშვილს მოუსმინოთ.
მიმაჩნია, რომ საზოგადოებრივი თვითორგანიზაციის საშუალებით მეტად უნდა მოახერხოს სხვადასხვა სექტორმა გაცილებით უფრო მკაცრად უნდა მოსთხოვოს პასუხი მედიას შესაძლებელ საშუალებებს და თქვათ იგივე საზოგადო მოღვაწეებს ან პოლიტიკოსებს ამგვარ თქვათ რიტორიკაზე.
იმით ვიტოვებ, რომ მომავალი თაობა, რომელიც ჩვენზე ბევრად განათლებული და ჩვენზე ბევრად საზოგადოებრივად მოაზროვნე თაობა იქნება, მე ვფიქრობ, რომ იმ თაობას აღარ უნდა ქონდეს ეს ტიპის პრობლემები.
მარი მიქოიანის თქმით, იმედის მომცემია ის, რომ ქსენოფობიის წყარო როგორც წესი არც ხელისუფლებაა და არც მთლიანად პოლიტიკური კლასი, განსხვავებით მედიისა და სახელოვნებო წრისა, რომლის ბევრი წარმომადგენელი ქსენოფობია დასჯადი რომ იყო საქართველოში, ვერც გადაცემას წაიყვან და ვერც ფილმს გადაიღებდა და ვერც იმღერებდა.
ეს იყო ჯიშერი ხუეშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში. ჩემი აზრით სიმძაფრე არ დაუკარგავს, კი არა, რა ვიცი, შეიძლება კიდე უფრო გაძლიერდა ეს პრობლემა. ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა.
შეხსემთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
And then I know just when to dream, and I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly, and I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the road to riches, and I know the ways to fame. I'm up on the roses, and I know how
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. რუსუდან გოცირიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს მიუძღვენით და მეპირადად, არ ვიცი რამდენად სწორია ეს, ვთქვათ, ნეგატიური შეფასებებით, სკეპტიკური შეფასებებით დავიწყე ამ დღის. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული შეფასება, ვთქვათ, სკეპტიკური არის ის, რომ შემწყნარებლობა, ალბათ გაგიგიათ ეს მოსაზრება, გარკვეული თვალსაზრისით შეურაცხყოფა არის. რატომ უნდა ვეყომე შემწყნარებული ვიღაცის მიმართ? ეს ცოტა არ იყოს ქედმაღალი პოზიცია არის. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას? იქნებ სიტყვა შევცვალოთ, რამე სხვა სიტყვა მოვიგონოთ, არ ვიცი.
ხო, თუ ეტიმოლოგიას ჩაუღრმავდებით და გავედევნებით ორიგინალურად, რას ნიშნავს თავისთავად, რას ნიშნავს ტოლერანტობა და შემწყნარებლობა, ხო? ალბათ არ მოგვეწონება ნამდვილად, რატო რევისი შესაძლებელი ვარ, ხო? რატომ უნდა შემიწყნაროს ვიღაცამ? ეს თავისთავად მოიაზრებს იმას, რომ ეს სადღაც დაბალსაფეხურზე ვარ და უნდა ამიტანოს ვიღაცამ.
რა თქმა უნდა.
ეხლა ამ საუკუნეში, ცოტა ამ პერიოდში, ცოტა სხვანაირი გაგება არსებობს შემწყნარებლობისა, თორე თავდაპირველად ზუსტად ამასაც ნიშნავდა შემწყნარება, რომ შავკანიანია, ხო, და იქნებ
აიტანო
რომე, ნუ გეშინია, გადაგედება არ შენშულებს არაფერი. მოა, აი პირველი ეტაპი ზუსტად ეს იყო. უფრო უარესით, მაგალითად, ტოლერანტობის რაქვე სიგელების გადაცემა რო ხდებოდა, მაგალითად, ასეთ მე-15 საუკუნის ევროპაში, ვენაში ასეთი ტრადიცია ყოფილა, რომ ებრაელ ოჯახს გადასცემოდა, ოჯახსაც არა, ოჯახის თავს კაცს გადაეცემოდა ხომ ეს ტოლერანტობის სიგელი, რაც იმას ნიშნავდა, რომ იმ ოჯახს ჰქონდა იქ ქალაქში ცხოვრების, შრომის, სწავლის უფლება, სანამ ეს კაცი ცოცხალი იყო. მოკვდებოდა ეს კაცი და ოჯახს უკვე იქ ცხოვრების უფლება არ ჰქონდა. შესაბამისად, ყველა ეპოქამ ტოლერანტობის გაგების თავისებური ყოველდღიურობა მოიტანა, ხო? ყოველდღიურობა ჰქონდა. დღევანდელ დღეს ამაებზე არ ვლაპარაკობთ, ხო? არც იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ რაღაც დროებით ვიღაცებს გავუძლებთ ამ ქალაქში, არც იმას ვლაპარაკობთ, რომ თქვენ ვიღაცები უფრო დაბლახართ და უნდა ავიტანოთ ვიღაცები, ან ამიტანოს ვინმე. არამედ ჩვენ ვლაპარაკობთ ტოლერანტობას როგორც ადამიანთა ჰარმონიულ თანაცხოვრებას. თუ უკეთეს ტერმინს მოვიფიქრებთ, კი ბატონო, მაგრამ არ ამგონია, რომ რაღაც ტერმინების პრობლემა იყოს.
ემპათია არ მოგწონთ? ემპათიის მსოფლიო დღე.
ძალიან გული სამაჩუყებლად ჟღერს.
რაღაც ქართული სიტყვა იქნებ, კი, ვარ ვიცი, თანაგრძნობის.
თანაგრძნობაც არ გამოხატავს. თანაგრძნობაც რაღაცა ახლოს დგას შეცოდებასთან, თითქოს რომ რაღაცნაირად მითანაგრძნოს მე ხო აი ამ მდგომარეობაში ვარ. თუმცა გეთანხმებით, რომ ტერმინებს ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია, რა თუ კი რამეს ხარტი უფრო გასაგებ რამეს მოვიფიქრებთ, შეიძლება ეს ამან რაღაცა ბიძგი მოგცეს ამ ფენომენის უფრო.
აი, ჯიმ შერის სიუჟეტში ლაპარაკი იყო მედიაზე და მედიაც ვითარდება, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, ის გახდა უფრო კორექტული, მართლა უფრო კორექტული გახდა და ზოგიერთ მწვავე საკითხს უკეთ აშუქებს, ვიდრე 10 წლის წინ გააკეთებდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ტელევიზიას გულისხმობ ახლა და არა ნაკლებად გაზეთებს. მაგრამ აი სწორედ ეს ტოლერანტობის ფენომენი ხშირად მუშაობს, ასე ვთქვათ, უკუღმა. ძალიან ხშირად გამოყავთ ადამიანები როგორც მსხვერპლი. ეს სიუჟეტები არის ის სიუჟეტები, რომელიც მოითხოვს თქვენ მაყურებლისგან ცრემლს, გულისაჩუყებას, სენტიმენტალიზმს. შეიძლება წინა საუკუნეში ამას მართლა ემუშავა, მაგრამ რამდენად მუშაობს ახლა ეს და რამდენად არ არის ეს შეურაცხყოფა იმ ადამიანის, ვინც გამოყავს როგორც მსხვერპლი? ეს მართლა საინტერესოა.
ალბათ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ესეთ ფონზე აჩვენო მაყურებელს გააცნო ესა თუ ის თემი, ესა თუ ის ჯგუფი, თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ უნდა აიტანო ისინი, უნდა უთანაგრძნო მათ და ისინი ვერასოდეს ვერ დაიმკვიდრებენ თანასწორ ადგილს იმ ადამიანების გულებში, რომელსაც გული აუჩუყდება მათ შემხედვარეს.
რატო?
იმიტომ რომ მანამდე ამიტანს მე ეს ადამიანები ამიტანენ ეს ადამიანები სანამ გული სამაჩუყებელი ვიქნები, სანამ ნაცემი ვიქნები, სანამ დათრგუნული ვიქნები, მაგრამ მე თუ ერთშენიერ დღეს ვიტყვი, რომ იცით რა, მე ვარ ძალიან ისეთი რეალიზებული ადამიანი, ამ ქვეყნის სრულფასოვანი მოქალაქე, ასე რომ მე ამ ავტობუსში აი ამ ადგილას მეკუთვნის რომ ვიჯდე როზა პარკსი ვით შეიძლება დავიჯდე, აქ უკვე აღარ მოვეწონები. აი როზა პარკსი სანამ თუ კი ნაცემი იქნებოდა შეიძლება უფრო გული სამაჩუყებელი ყოფილიყო, მაგრამ მე როგორც კი დავიწყებ ლაპარაკს რომ მე ვარ ბაპტისტური ეკლესიის ღვთისმსახური, ისეთივე ღირსეული მოქალაქე როგორც მართლმადიდებელი ეკლესიის ღვთისმსახური, ამას არაიტანს ეს საზოგადოება, მაგრამ მე რომ ახლა მოვიდე და ვთქვა, იცით მე ეკლესია დამირბიეს, დაალეწეს, ჩემშულებს სკოლაში არ უშვებენ, ამ ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი გვერდით დამიდგება, სანამ მე გული სამაჩუყებელი ვიქნები.
მაგრამ ხო იყო პერიოდი ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც არ დაგიდგებოდათ, მიუხედავად იმისა, რომ დაგირბიეს, იტყოდნენ, რომ ღირსი ხარ. ჩვენ რამდენიმე მაგალითი ვიცით ბოლო ხანებში, როდესაც ადამიანი კვდება და მასზე ამბობენ, რომ ის ღირსი იყო. და თუ ამ შემთხვევაში მიუდგებით ისე ვთქვით ქრისტიანული პოზიციიდან, სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ სხვერპლიც კი აღარ მუშაობს. ანუ იყო პერიოდი, როდესაც სხვერპლი მუშაობდა და ეს რაღაც კათარზისისთვის იყო საჭირო დროებით, მაგრამ ადამიანები მაინც დაფიქრდებოდნენ ხოლმე. თუმცა მაშინაც ვამბობთ იმას, რომ ერთი მსხვერპლი იყო უკვე ქრისტიანობაში და ბოლო მსხვერპლი იყო, თუ მეშლება რამე გამსწორეთ, და მსხვერპლი აღარ უნდა იყოს ხოლ შემთხვევაში ქრისტიანობა, მე რამდენადაც ვიცი, ეს რელიგიაა, რომელიც მოითხოვს, რომ აღარ იყოს მსხვერპლი სიკეთისთვის. მაგრამ ახლა მივედით ზუსტად ამ მდგომარეობებში, როდესაც მსხვერპლის მერე კიდევ ამბობენ, რომ კარგია, რომ მსხვერპლი მოხდა. ასე რომ მე ვერ გავიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ჩვენი საზოგადოება უფრო კეთილი გახდა. შეიძლება მედია გახდა უფრო კორექტული, კი ბატონო, არ ვიცი კიდევ რა შეიძლება ეთქვას, მაგრამ უფრო კეთილი რო გახდა და რეფლექსიის დონეზე გახდა კეთილი. ანუ მან გაიაზრა ეს თავისი აგრესია. ყოველ შემთხვევაში მე ამ მოსაზრებას ვერ ვეთანხმები.
მე მგონი ჩვენი საზოგადოების მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ვართ ძალიან თეატრალური ზედაპირული ადამიანები. ყველა დონეზე ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მაგალითად, ნუ რა ვქნათ, ჩვენ ხო ევროპის ისტორია არ გამოგვივლია, ჩვენ ბევრჯერ გვაარბევდენის და ამ
დროსაბჭოთა
კავშირი ყო ბევრამ ბევრ მეფს
დანაშაულის ცოდვის ახსნა,
ხო,
გამართლებებს
პოულობთ, ხო, ჩვენ მაგრამ ვერაფერ გამართლებას ვერ უპოვით, მაგალითად თუნდაც ქრისტიანობის არსებობა ამ ჩვენს კულტურაში, ხო, უძველესი ქრისტიანიანი ერი ვარ და სამწუხაროდ ქრისტიანობაც კი იყო ძალიან ზედაპირული. ყველა დროს, ყველა ეპოქაში არ ჩასულა შიგნით შიგობამდე და არასოდეს არ დასმულა ესეთი სერიოზული კითხვები, რასაც შეეძლო თქვათ რეფორმები გამოეწვია.
ეს ხოლმე არ ეხება მარტო ჩვენს ეკლესიას, რატომ არ შეიძლება იგივე თქვა ვატიკანზეც? თეატრალიზირებულობა რატომაც არა?
იცით რა გგონია, ხო, იმ ეპოქამ, იმ ვატიკანმა შვა რეფორმაცია, რომელიც თავდაპირველად სულაც არ ყოფილა ახალი ღვთის დაწყება, ხო, ეს იყო, ეს ლუთერს ეგონა, რომ ამას ამოატრიალა, მას მოერეოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოიკიდა მთელი კათოლიკური სივრცე და ახალი ტალღა წამოვიდა, რამაც ვთვლი, რომ ევროპა ბევრი წილად გადაარჩინა
რეფორმამდე,
ბევრი თვალსაზრისით, ხო? რაც არ მომხდარა აღმოსავლეთში. აღმოსავლეთში სულ სხვა პოლიტიკური მდგომარეობა, ისტორია სხვა ქონდა, სხვა განწყობა იყო, სხვა კულტურა იყო, მესმის და იგივე ვერც მოხდებოდა. მაგრამ რას ვლაპარაკობდი ახლა? რომ ის რაც ქრისტიანობაშიც კი ვერ მოხდა, მიუხედავად ასეთი ხანგრძლივი ისტორიისა, ვერც ერთ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, ვერ მოხდებოდა ვერც ერთ სხვა ფენომენთან მიმართებაში, ვერც ტოლერანტობის მიმართებაში. აი ზუსტად 16 ნოემბერს, რომელიც კონკრეტულად ტოლერანტობის დღე იყო, რომელიც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ეზე იმა
ტოლერანტობის სკვერი ძგვა,
სკვერი გვაქვს, რომელიც ერთ-ერთმა ძალიან ძვირფასმა ადამიანმა ესე მოიხსენია, წელს ჰქონდა სკვერნი ტოლერანტობა. ეს იყო აი ამ ზედაპირულობის ყველაზე უფრო ამაზრდენი გამოხატულება. იქ რომ ვიდექი, იქ რომ მივედი და ამ ცირკის ნაწილი გავხდი, თან მეთაკილებოდა იქ, მაგრამ თან ამ გამოცდილებას ვერაფერში ვერ გავცული. ესე ახლოდან ესეთი ამბავი არასოდეს მინახავს. ესეც აი ამ ჩვენი ზედაპირულობის ყველაზე კაფიო გამოხატულება. ჩვენი ეროვნულობაც ქუჩებზე სახელების დარქმევით გვინდა დავამთავროთ და იქ იყოს. ეხლა ჩვენი ტოლერანტულობა თურმე არ არის.
და მიცვალებულების თაწმინდაზე დასაბრუნებით ამაზე დისკუსია.
კი ბატონო. ისეთ დისკუსიებს მოვკარი ყური ზუსტ ვიდრე ველოდებოდით ქვეყნის პირველ პირს რომ მოსულიყო რომ მაგ აი ამ გადასვენება გადმოსვენების ამბებს რომელიც უფრო წმინდა და უფრო ელიტარულს გახდის ამა თუ იმ უბანს და ასე შემდეგ ამ სასაფლაოს და ასე შემდეგ ჩვენ ძალიან ზედაპირულები ვართ ძალიან ბევრ რამეში ჩაღრმავება გვჭირდება ტოლერანტობაზე რა ვთქვით ხო ეს ზედაპირულობა უბიცგა მედიას უბიცგა რაღაცა ინსტიტუციებს რომ ყოფილიყვნენ უფრო ჯანსაღები თუ კი რაღაცა ვალდებულება მაქვს საზოგადოებაში და თუ კი პოლიტიკური ნება არსებობს მე ის მაინც ულებს რომ ვიყო ზედაპირულად ტოლერანტული ვიყო ზედაპირულად მაგრამ როგორც კი ეს ზედაპირული გარს რაღაცა ისინი გაუჩნდება ბზარები გაუჩნდება მაშინვე ამოფეთქავს ის რაც არასდროს გულამდე არ ჩასულა და ამიტომ არის ის ეს ამოფეთქვები ყოველ ეტაპზე იყო არ მგონია რომ მაგალითად 17 მაისმა აჩვენა რომ უარესები ვართ ვიდრე ვიყავით 90-იანებში უბრალოდ ეს დაგუბებული რაღაცა ესეთები ვიყავით სულ უბრალოდ აი მაკიაჟს რასაც ვიკეთებთ ხოლმე ხო ხან ევროპელების ბლოგის ხან სტუმართმოყვარეობის ის გვაქვს ხო ამ ყველა ეტაპზე სტუმართმოყვარეობაც მგონია რომ ერთი დიდი მითი გვაქვს რა შეიძლება ოდესღაც გქონდა ეს ტრადიცია რომელიც
ანუ მოგონილი მითია მოგონილია
ყოველი ტრადიცია. არ ვიცი წარსულში რამდენად არსებობდა ძველი ფასად ეს ტრადიცია, მაგრამ ეხლაც და საბჭოთა კავშირის პერიოდში ყველაფერი, ყველა ის სტუმართმოყვარეობა იყო იმის გამო, რომ მე უნდა კარგი ტიპი გამოჩენილიყავით, ეს ვარ მენაღულებოდა ის, ვინც ჩემს სახლში შემოდიოდა, ვინ იყო, რა იყო, რათ იყო, რატო იყო ამ ქვეყანაში მოსული. ასე რომ მე მგონი ძალიან ბევრი ზედაპირულობა გვჭირს ველას, ყველა დონეზე
და ყველა დარგში.
და ყველა დარგში ხელოვნებაში განსხვავებით.
რა თქმა უნდა, მე გუშინ მოусმინე მარინა ჩიტაშვილის ფსიქოლოგის ერთ განაცემას, რომელშიც მონაწილეობდა მარინა ჩიტაშვილი, ზიგმუნდ ფროიდზე იყო განაცემა, მაგრამ დასრულდა ძალიან საინტერესოდ. ეს არის ალბათ ეს იქნებოდა 2007 წელს ჩაწერილი განაცემა, სადაც მარინა ამბობს, რომ თვითრეფლექსიის და რეფლექსიის დეფიციტი ეს არის გაკოლუთვას ესეთ ხელისუფლების დანაშაულიც, ანუ ხელისუფლებამ არ გააკეთა არაფერი იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები დაკავებულნი ყოფილიყვნენ ფიქრით და თვითრეფლექსიით. და იქნება ამიტომაც არის ჩემ ბევრი მეგობრისგან გამიგია დასავლელი მეგობრებისგან იმათგან, ვინც საქართველოზე მუშაობს, როცა საუბარი იყო ეკლესიის პოპულარობაზე ქვეყანაში, სწორედ ეს ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ მიაგდო ხელისუფლებამ, უყურადღებოდ დატოვა, რაღაც შოუები დაუდგა, კონცერტები, უფასო კონცერტები ჩაუტარა და ასე შემდეგ. ისინი კონტაქტის, კომუნიკაციის, თვითდამკვიდრების ერთადერთ სივრცეს ხედავენ ეკლესიაში. ანუ ეკლესიამ გაუვალ მათ კარი და ეკლესიამ შეიფარა. აქედან გამომდინარე, არ უნდა უკვირდეთ ეკლესიის აი ასეთი პოპულარობა და ავტორიტეტი ქვეყანაში. თუმცა ეს არ იყო თვითრეფლექსია, ანუ ეს იყო რაღაც ირაციონალური კომფორტის შექმნა. თუმცა ესეც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, როცა ადამიანი არის მშიერი, როდესაც ადამიანს გასასვლელი არ აქვს, როცა ადამიანს სანახავი არ აქვს და როდესაც ადამიანს არ აქვს სივრცე, სადაც მეორე ადამიანთან კონტაქტს დაამყარებს, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ხელისუფლების დანაშაულია მართლა და ხელისუფლებას უფრო აქტიურად უნდა ემოქმედა და აგრძელებს კიდეც იგივეს ფაქტიურად სკვერს გვიხსნის ახლა ტოლერანტობის.
მე ალბათ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ხელისუფლებას ლომის წილი აქვს პასუხისმგებლობისა აი ამ ზედაპირულობაში, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ყველაზე ძლიერი ბერკეტი, რომ ეს შეცვალოს, განათლებას მიხედოს. რა თვითრეფლექცია და კითხვის ნიშნების გაჩენა, რაც აი ამ ჩაღრმავებას შეუწყობს ხელს.
მას უფრო მეტად ჩაღრმავდები, მეტი კითხვის ნიშანი.
მეტი კითხვის ნიშანი. შე დაეჭვების, რატომ მიყვარს თომა მოციქული და თომა რომ არსებობს ზოგადად სახარებაში, ჩემთვის ეს უძვირფასესი მოციქული, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა გვაჩვენა, რომ კითხვის დასმა დაეჭვება არ არის ცოდვა. დაეჭვება არის უფლის აღმოჩენის ერთ-ერთი საოცარი გზა. ეს მოგვიშთო ყველამ და ყველაფერმა. ამ ეკლესიამაც მოგვიშთო, იმიტომ რომ ეჭვი გეპარება, ცუდად არის შენი საქმე. იგივე
ეჭვი ეშმაკისა არის ეს
გამო. ხო, ანუ თუ ეჭვი, ესე იგი მერყევი ხარ, შენ ესე იგი ვერ დგახარ შენ სრწმენაში და ესე იგი შენ სახელმწიფოსაც არ უყვარს არც ეჭვიანი ადამიანები და კითხვის ნიშნის დამსმელი ადამიანები, რა თქმა უნდა.
მათ ეძახიან შუაში სტებს. არა, ყველა იდეოლოგია ასე ეძახის, ვინც კითხვას დასვავს, ან კრიტიკა, კრიტიკას ვერ იტანს.
ჩვენ რადიკალური, აი ამ ზედაპირულობის ყველაზე საუკეთესო გამოხატულება არის ჩვენი აბსოლუტური რადიკალურობა. ხო, ან ვართ აბსოლუტურად მარჯვნივ, ან აბსოლუტურად მარცხნივ და რომ ვიღაც აღმოჩნდება, რომ იტყვის იცით რა, აბსოლუტურად მარჯვნივად სიგიჟე და აბსოლუტურად მარცხნივად სიგიჟეა და საზოგადოებას იქნებ შე მოურგოთ ამ დღეს ცოტა აქედან და ცოტა იქ რაღაც ასეთი, ხო? ეს უკვე შუაშისტობა, ეს უკვე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ყოველ დღე უნდა ვიფიქრო რაღაცეებზე და ყოველ დღე რომ ვიფიქრო ძალიან დიდი ბოდიში, ამას ჩემი რესურსი ჭირდება, ამას მე თვით თავი ამტკიდება მე და მე ეს არ მომ.
კიდე რა ჭირდება? რესურსის გარდა.
ა, რესურსი ძალიან დიდია, ამას ჭირდება ჩემი დროის რესურსი, ჩემი ინტელექტუალური, ჩემი ემოციური რესურსი, დროის რესურსი ჭირდება და ჩვენ ხო ძალიან გვეჩქარებ რატომღაც ყველგან, ხო? ამ დროს ყველგან გაგვიანებთ.
აი, ამიტომ გავიხსენე სწორედ მარინა ჩეტაშვილი, როცა თვით რეფლექსიაზე საუბრობდი, ალბათ ჭირდება თვით ჩაღრმავებაც, ალბათ ჭირდება საკუთარი იდენტობის შეგრძნება, თავისუფლების სიყვარული, თავისუფლების სიყვარული, რომელიც არის დიდი პრობლემა ქვეყანაში, თითქოს ასეთი თავისუფლების მოყვარული ხალხი ვართ, მაგრამ შთაბეჭდილება რჩება, რომ ადამიანებს არ უნდათ და არ უყვართ თავისუფლება.
ჩვენ არ ვართ თავისუფლების მოყვარული ადამიანები არანაირად. არც ჩვენ არ გვიყვარს თავისუფლება და არც თავისუფალი ადამიანები არ გვიყვარს.
ხო,
ესეც უბრალოდ ჩვენ ზედაპირულებ ძალიან პოეტურები ვართ და მოგხსნოთ რაღაცებზე ლაპარაკით, ორი არ გვიყვარს ჩვენ თავისუფალი ადამიანები.
გამოსავალს რა შეხედავთ? რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, როცა ადამიანებს ვაჯილდოებთ და კარგია, რომ ტოლერანტობის ქომაგები ყავს ქვეყანაში. მე ერთი იდეა მქონდა, რომ ესეთი ანტიოსკარის სტილის რომ დაგვეჯილდოებინა ტოლერანტობის
სტილს. ბევრჯერ გიქია, მაგრამ ესეც მათ პოპულარობის ზრდას შეუწყობდა ხელს და უარი ვთქვით რამდენჯერაც წინა.
ვითომ ტოლერანტობის სტრები არიან პოპულარულები ქვეყანაში, მართლა მაინტერესებს, არიან.
რა თქმა
უნდა, მაჩორის პოლიტიკოსები.
მაჩორის პოლიტიკოსები, მაჩორის მგოსნები, მაჩორის რეჟისორები, მაჩორის, ხო?
საეკლესიო მოღვაწეები.
საეკლესიო მოღვაწეები, ხო, თავისთავად ეს მათ job description-ში.
ხო და რატო საზოგადოება მიცოდეს, რომ აი ადამიანები არიან, რომლებიც ტოლერანტობას ებრძვიან, შეიძლება ასე ითქვას. და თქვენ იცით, რომ ეხა ძალიან გავრცელებული არის ეს წინადადება, რომ მეძალადობას არ ვემხრობი, მაგრამ ეს ხო მნიშვნელოვანი ახალი დისკურსი არის საქართველოში, მაგამდე არ გამიგია.
იმისათვის, რომ ტოლერანტობის მტრები ადამიანებში არიწევდნენ სიმპათიებს, მაშინ უნდა ტოლერანტობა იყოს გასაგები ჩვენი საზოგადოებისათვის. სამწუხაროდ არ მეგულება ბევრი ხალხი, რომლისთვისაც ტოლერანტობა არის დიდი ფასეულობა, სერიოზული ფასეულობა.
რატომ უნდა იყოს ფასეული ტოლერანტობა, ალბათ იკითხავს ადამიანი. რატომ უნდა იყოს მე ტოლერანტული?
კაცო, ჩემი მიწა.
ხო.
ჩემი ქვეყანა.
და რას პასუხობთ მათ?
იმიტომ უნდა იყოს ადამიანი ტოლერანტული, რომ თვითონ თითოეული ადამიანი არის ძალიან მრავალფეროვანი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი საზოგადოება არის ტოლერანტური, ის იმას ნიშნავს, რომ იმ საზოგადოებას ყავს ბედნიერი თვითრეალიზებული ადამიანები, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება არ ნიშნავს მარტო იმას, რომ ამ საზოგადოებას ყავს სომხები, ბაპტისტები, გეები, ლესბოსელები, ან აზერბაიჯანელები და ასე შემდეგ. მრავალფეროვნება ნიშნავს მთელი სამყაროს, რაც ერთ ადამიანშია მოქცეული და
ჯერითი ცხოვრება უფრო საინტერესო ხდება.
თქმა.
ვის უყვარს ერთფეროვნება? არავის არ უყვარს. ბოროტ ადამიანსაც კი არ უყვარს.
არ უყვარს.
არა, მოსაბეზრებელი ყვა. განსაკუთრებით ქართველს.
ძალიან კომფორტული ერთფეროვნება არის, ძალიან კომფორტული. ძალიან ყუდროდ გრძნობ თავს, როცა შენნაირები ზიან არსაიდან.
ხომ დამღლელი არის? არა, ქართველებს კულტურაში აქვთ ეს.
მე ვიქეიფებთ და სხვა რამეში დავიღლებით და რაღა იმაში დავიღალოთ, რომ ვიფიქრო, რომ ნეტა აკროზის ეხლა ამას რა ადამიანია, ვინ არის, აიდან არის. მირჩევნია მეუჭახუნო ჭიქა და რამე ისეთ გატკეპნილი რამეებზე ვილაპარაკო. ზედაპირულები ვართ.
და კიდევ მინდოდა მეკითხა ისევ ამ სკვერს რომ დაუბრუნდეთ, მე არ მინახავს ეს სიუჟეტი თვითონ, როგორც ბევრი ამბობს,
რომ
სამწვენო იყო, არ ვიცი. სიფხომარ გაიხსენებთ და რატომ შეიძლება და გაიხსნა ხელისუფლებას ასეთი სკვერი? დაავალეს
ესეთი შეთაბეჭდილება.
არ დაგვაუწყეს რომ ევროპაში უნდა შევიდეთ და გვინდა ევროპაში და უძველესი ევროპელებიც ვართ.
და ევროპის მოედნის გვერდზე გავხსენით ეს სკვერიც. ესეთი შეთაბეჭდილება დამრჩა, რომ ეს იდეა მოიფიქრეს წინა საღამოს. იმიტომ რომ წინა საღამოთი დაგვიკავშირდნენ და უფრო სასაცილო ამბავი ის არის, რომ იქ გვითხრეს, რომ ამ ეს სახელი ჯერ არ დარქმევია. ჯერ საკრებულოს არ უმსჯელია ამაზე და კენჭი უნდა უყაროს და მერე დაარქმევენ ამას. ეს იყო აი უცეთ მოფიქრებული ამბავი. ალბათ გადახედეს თბილისის რუკას, სად არის ისეთი ადგილი, სადაც შეიძლება ჩააკვეტონ ახლა ეს სახელი, მოძებნეს ეს პატარა სკვერი, დაარქვეს ტოლერანტობის სკვერი, მიგვიწვიეს სასწრაფოდ და ფონად დაგვაყენეს ფორმიანები, ასე მოგმართეს ფორმიანები აქ დადექითო, რომ პრემიერისთვის გაგვეკეთებინა ეგრეთ წოდებული ჩარჩო თუ ტონი. ფონათაც არა, გვერდით დავდექით.
დეკორაცია.
სრულ დეკორაციად გრძნობდი თავს და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ პრემიერმა ბრძანა, რომ ჩვენ ძალისხმევა არ გვჭირდებოდა არასოდეს ტოლერანტობისათვის და არც აწიდა გვჭირდება ძალისხმევა, რაც იმას ნიშნავს, რაც აქამდე ვაკე გაგვიკეთები ამისთვის რამე და არც აწიელოდეთ რამესო. გარდა ამისა, ეს დღე იყო იმის ნიშანი, რომ მრავალფეროვნებაში მოიაზრებოდნენ მხოლოდ ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები, სხვა დანარჩენი მრავალფეროვნება იყო აბსოლუტურად იგნორირებული.
კეთილი, და ნახევარწუთში ხოლმე თქვით აი ეს ცნობილი ლოზუნგი, რომ უმრავლესობის ინტერესები და უფლებები უნდა იყოს დაცული. ხო, ამ ლოზუნგს როგორ გავცემთ პასუხს? ნახევარწუთს გაძლევთ, იმიტომ რომ განაცემა იწურება.
უნდა დავიცვათ უმრავლესობის უფლებები ნამდვილად, იმიტომ რომ უმრავლესობა შესდგება უმცირესობებისაგან. თითოეული ადამიანი ვართ თითო უმცირესობა და დავიცვათ უმრავლესობაში არსებული თითოეული ადამიანის უფლება.
კი, გადასარევე, ძალიან დიდი მადლობა რადიოს მოსმენას გავახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო რუსუდან გოცირიძე, ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი საქართველოში. ჩვენი განაცემა სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, მე მიყავდა გოგიკვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო იყო ხმის ოპერატორი დღეს. გემშვიდობები თვალამდე, კარგ გზანდებით.
ეს იყო საავტორო პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკონფლიქტის ან სწორელის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არ გავს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.